Մաս 5-րդ.
Մինչ դուք պատասխանում էիք նրանց, օտար չար մատները թերթում էին թղթերը, և դուք չգիտեիք, թե ինչ է գրված նրանց վրա, և օտար չար ձեռքը գնացում էր ձեր ցուցմունքները, և դուք չգիտեիք, թե իսկապես ինչ է գրում նա. Բայց ամենասոսկալին այդ հարցը քննություններում այն էր ինձ համար, որ ես չգիտեի և չէի կարող իմանալ, թե հատկապես ինչ է հայտնի Գեստապոյին այն օպերացիաների մասին, որ տեղի էին ունենում իմ գրասենյակում, թե էլի ինչ են ուզում դուրս քաշել նրանք ինձնից. Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ վերջին րոպեին հորեղբորս հանձնելու համար իմ տնտեսուհուն էի հանձնել կարևորագույն փաստաթղթեր. Ստացել են արդյոք այդ փաստաթղթերը? Հատկապես ինչ էր իմացել իմ ծառայողը? Ինչ նամակներ էր ճանկել նա? Ինչ կարող էին կորզել նրանք որևէ տխմարավուն քահանայից այն վանքերից մեկում, որոնց գործերով մենք զբաղվում էինք? Իսկ նրանք հարցնում էին ու հարցնում. Ինչ արժեքավոր թղթեր եմ գնել ես այսինչ վանքի համար? Որ բանկերի հետ եմ ունեցել պաշտոնական հարաբերություններ? Ճանաչել եմ այսինչին, թե ոչ? Նամակագրական կապեր ունեցել եմ Շվեյցարիայի և էլի աստված գիտե, թե որտեղի հետ. Ես չէի կարող գուշակել, թե մինչև ուր են փորփրել նրանք. Եվ իմ ամեն մի պատասխանը լի էր ահեղ սպառնալիքով ինձ համար. Խոստովանելով որևէ բան, որ նրանք դեռ չգիտեին, ես կարող էի անտեղի կերպով հարվածի տակ դնել որևէ մեկին. Շարունակելով լռել, ես վնասում էի ինձ. Բայց հարցակնությունները դեռևս ամենավատը չէին. Ամենից վատը հարցակնություններից հետո դատարկություն վերադառնալն էր. Նույն սենյակը, նույն սեղանով, նույն լվացարանով, նույն պաստառներով. Մնալով մենակ, ես անմիջապես սկսում էի պրպտել իմ հիշողության մեջ այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել հարցակնության ժամանակ. Մտածել, թե ինչպես կարող էի ես պատասխանել ավելի խելացի, ծանրու թեթև անել, թե ինչ կասեմ հաջորդ անգամ, ցրելու համար այն կասկածը, որը ստեղծվել էր իմ անխոհեմ դիտողությունից. Այդ բոլորը ես տնտղում էի իմ մտքում, կշխրադատում քննիչին ասած ամեն մի բառս, հիշողությանս մեջ վերականգնում նրա հարցերն ու իմ պատասխանները. Ես ճգնում էի հասկանալ, թե իմ ցուցմունքների որ մասն է անցկացվում արձանագրության մեջ, թեև հրաշալի գիտակցում էի, որ հաշվել և որոշակի դարձնել այդ ամենը պարզապես անկարելի է. Հենց որ ես մենակ էի մնում դատարկության մեջ, մտքերս անդադար սկսում էին պտտվել իմ ուղեղում, ծնելով նորանոր ենթադրություններ, թունավորելով անգամ քունս. Ամեն անգամ Գեստապոյում հարցակնությունից հետո անգթորեն գործի էին անցնում իմ սեփական մտքերը. Նրանք կրկին վերարտադրում էին հարցակնության տանջանքներն ու տառապանքները, և դա թերևս սարսափելի էր, որովհետև քննիչի մոտ վերջին հաշվով ամեն ինչ ավարտվում էր որոշ ժամանակ հետո. Իսկ հենց նոր ապրածի կրկնությունը իմ գիտակցության մեջ, որ շղթայված էր նենգավոր միայնությամբ, վերջ չուներ. Առաջվա պես ինձ հետ էին սեղանը, լվացարանը, մահճակալը, պաստառները, լուսամուտը. Ոչ մի բան չէր շեղում իմ ուշադրությունը. Չկար ոչ գիրք, ոչ ամսագիր, ոչ նոր դեմք, ոչ մատիտ, որով կարելի լիներ որևէ բան գրել, ոչ լուցկի մատների մեջ պտտեցնելու համար, ոչինչ, բոլորովին ոչինչ. Այստեղ միայն ես ամբողջովին գիտակցեցի, թե ինչ դիվային հնարամտությամբ, մարդկային հոգեբանության ինչպիսի սպանիչ իմացությամբ էր մտածված հյուրանոցում բանտային միայնության այդ սիստեմը. Համակենտրոնացման ճամբարում հավանաբար ինձ կվիճակվեր քարեր կրել ձեռնասայլակով, արյունոտելու աստիճան քերելով ձեռքերս, մինչև որ ոտքերս կփայտանային, ապրել գարշահոտ, սառը խցի մեջ երկու տասնյակ նույնպիսի դժբախտների հետ. Բայց չէ որ այնտեղ կլինեին մարդկային դեմքեր, տարածություն, ձեռնասայլակ, ծառեր, աստղեր. Այնտեղ կարելի կլիներ կանգնեցնել հայացքը ինչ-որ մի բանի վրա, իսկ այստեղ Շուրջս երբեք ոչինչ չէր փոխվում։ Ամեն ինչ ցնդելու չափ անփոփոխ էր մնում։ Ոչինչ չէր փոխվում իմ մտքերում, ինձ հետապնդող գաղափարներում և հիվանդագին հաշվարկներում։ Հենց դրան էլ նրանք հետամուտ էին։ Նրանք ուզում էին, որ մտքերը խեղտեին ինձ։ Խեղտեին այնքան ժամանակ, մինչև որ ես սկսեի շնչահեղձ լինել։ Այդ ժամանակ ես չէի ունենա այլ ելք, քան հանձնվել և վերջապես խոստովանել։ Խոստովանել այն ամենը, ինչ հարկավոր էր նրանց, մատնել մարդկանց և փաստաթղթերը։ Աստիճանաբար ես սկսեցի զգալ, որ դատարկության սաստիկ ճշման տակ սկսում են տեղի տալ իմ նյարդերը։ Եվ գիտակցելով, թե որքան է դա վտանգավոր, ես ամբողջ ուժով լարում էի իմ կամքը, և ինձ վրա վերահսկողությունս վերջնականապես չկորցնելու համար փորձում էի զբաղվել որևէ բանով։ Ոտանավորներ էի արտասանում, աշխատում էի հիշողության մեջ վերականգնել այն ամենը, ինչ մի ժամանակ անգիր գիտեի, ժողովրդական երգեր, մանկական տարիների փոքրիկ բանաստեղծություններ, Հոմերոս, որ մեզ սովորեցնում էին գիմնազիայում, քաղաքացիական օրենսգրքի պարագրաֆները։ Այնուհետև ես սկսեցի լուծել թվաբանական խնդիրներ, գումարում և բաժանում էի մտքումս բոլոր հնարավոր թվերը։ Սակայն իմ գիտակցությունը կարճելու ոչինչ չուներ։ Ես արդեն ոչնչի վրա կենտրոնանալ չէի կարողանում։ Իմ ուղեղում ծնվում էր միշտ միևնույն միտքը և սկսում էր գործել կայծակնային արագությամբ։ Ինչ գիտեն նրանք, ինչ եմ ասել երեկ, ինչ պետք է ասեմ հաջորդ անգամ։ Այդ վիճակը, որը հաղորդելն անկարելի է, տևեց 4 ամիս։ Հեշտ է գրել, ընդամենը 8 տառ։ Հեշտ է և ասել, ընդամենը մի քանի վանք։ 4-րդ վարկյանում շուրթերը կարտասանեն այդ հնչյունները, 4 ամիս։ Սակայն ով է կարող ընդգրկել կամ չափել, թե որքան անսահման տևեց ժամանակից ու տարածությունից դուրս այդ ժամանակը։ Դա հնարավոր չէ պատմել ու նկարագրել։ Եվ ոչ ոքի չես կարող բացատրել, թե ինչպես է սպանում և ավերում մարդուն միայնությունը, երբ շուրջը միայն դատարկություն է։ Դատարկությունը և միշտ նույն սեղանը, և մահճակալը, և լվացարանը, և պաստառները, և լռությունը, և միշտ նույն ծառայողը, որը չբարձրացնելով աչքերը, դռնից ներս է խցկում կերակուրը, միշտ նույն մտքերը, որոնք գիշերը հետապնդում են քեզ, մինչև սկսում ես կորցնել գիտակցությունդ։ Մի քանի մանր մունր նշաններից ես սոսկումով հասկացա, որ իմ ուղեղը դադարում է նորմալ գործել։ Սկզբում ես հարցաքննության էի գնում միանգամայն պարզ գլխով։ Ես ցուցմունքները տալիս էի հանգիստ և զգույշ, և պարզ գիտակցում էի, թե ինչ պետք է ասեմ, և ինչը ոչ։ Իսկ այժմ այն ամենը, ինչ ես կարող էի, դա այն էր, որ կմկմալով իրար էի կպցնում պարզագույն ֆրազներ, որովհետև աչքերս անընդհատ հետևում էին գրչին, որը թրջկոտում էր թղթի վրայով, գրի առնելով իմ ցուցմունքները։ Եվ ես ինքս էլ ուզում էի սլանալ սեփական մտքերիս ետևից։ Ես զգում էի, որ դադարում եմ ինձ իշխել։ Հասկանում էի, որ մոտենում է այն պահը, երբ իմ փրկության համար ես կպատմեմ ամենը, ինչ գիտեմ, գուցե և ավելին։ Այդ հեղձուցիչ դատարկությունից պոկվելու համար ես կմատնեմ 12 հոգու, կբացեմ նրանց գաղտնիքները, առանց որևէ շահի կդավաճանեմ նրանց, հասնելով գուցե մի կարճատև դադարի միայն։ Մի երեկո բանը նրան հասավ, որ երբ բանտային հսկիչը բերեց կերակուրը, ինձ համակեց հուսահատության մի այնպիսի նոպա, որ ես հանկարծ գոռացի նրա ետևից. «Տարեք ինձ քննիչի մոտ, ես ուզում եմ ամեն ինչ խոստովանել, ես կասեմ նրանց, թե որտեղ են գտնվում թղթերն ու փողերը, ես նրանց ամեն ինչ կպատմեմ, ամեն ինչ»։ Սակայն բարեբախտաբար Նա արդեն չէր լսում ինձ, կամ չէր ուզում լսել։ Եվ ահա, այդ ծայրահեղ հուսալքության պահին կատարվեց անակնկալ մի բան։ Տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը խոստանում էր փրկություն։ Թող լինի ժամանակավոր, բայց եւ այնպես փրկություն։ Հուլիսի վերջն էր, օրը մութ էր, չարագույժ, անձրևային։ Այդ բոլոր մանրամասնությունները ես պարզ եմ հիշում, որովհետև միջանցքի պատուհաններին, որով ինձ տանում էին, թմկահարում էր անձրևը։ Ես հարկադրված էի սպասել քննիչի առանձնարանի նախասենյակում։ Հարցաքննությունից առաջ միշտ ստիպում էին երկար սպասել։ Դա մտնում էր նրանց սիստեմի մեջ։ Նախ գրգռում են նյարդերը գիշերային հանկարծակի կանչով, հետո, երբ դուք ձեզ հավաքում էիք և նախապատրաստվում փորձությանը, երբ ձեր կամքն ու միտքը լարվում էին և պատրաստվում դիմադրության, ձեզ ստիպում էին սպասել, փակ դրան առաջ կանգնել 1-2-3 ժամ։ Այդ անիմաստ դադարը հաշվված էր ձեզ ֆիզիկապես և բարոյապես ընկճելու համար։ Այդ 5 շաբթի օրը, հուլիսի 27-ին, հատուկ պատճառներ կան, որ ես հիշեմ այդ թիվը, նրանք ինձ պահեցին առանձնապես երկար։ Ժամացույցը խփեց երկրորդ անգամ, իսկ ես դեռ սպասում էի կանգնած նախասենյակում։ Ինքնին հասկանալի է, որ ինձ երբեք թույլ չէին տալիս նստել, և 2 ժամում ոտքերս ամբողջովին ընդարմացել էին։ Սենյակում, որտեղ ես սպասում էի, օրացույց էր կախված։ Դժվար է բացատրել ձեզ, թե ինչպես է ես ուզում տեսնել որևէ տպագիր բան։ Այդ պատճառով էլ ես հմայվածի պես սևեռուն նայում էի այդ թվերին ու տարերին։ Հուլիսի 27։ Ես պարզապես աչքերով խժռում էի դրանք։ Հետո դարձյալ սպասում էի, ու էլի էի սպասում, նայելով դրանը, մտածելով, երբ վերջապես կբացվի այն։ Ես մտածում էի, թե ինչ հարցեր կտան այս անգամ իմ ինկվիզիտորները, բայց հիանալի հասկանում էի, որ նրանք կհարցնեն ինչ-որ բոլորովին հակառակն այն բանի, ինչին ես պատրաստվել էի։ Բայց եվ այնպես չնայած այդ ամենին, ես օրհնում էի և այդ տանջալի անհայտությունը, և ֆիզիկական հոգնածությունը։ Չէ՞ որ ես գտնվում էի ուրիշ, ոչ իմ սենյակում։ Այդ սենյակն իմից մի փոքր մեծ էր, մեկի փոխարեն 2 լուսամուտով, առանց մահճակալի, առանց լվացարանի, և առանց լուսամուտի վրա միլիոն անգամ տեսած ճեղքի։ Դուռը ներկված էր ուրիշ գույնով, պատի մոտ ուրիշ բազկաթոռ էր, իսկ ձախ կողմում մի փոքրիկ պահարան էր դրված թղթերի համար, և կախիչ, որի վրա կախված էր 3 թե 4 թաց շինել, իմ տանջարարարների շինելները։ Իմ առաջ ինչ-որ նոր բան կար, թարմ տեսարան կարոտից մաշված իմ աչքերի համար, և ես ագահորեն ներծծում էի բոլոր մանրամասնությունները։ Ես զննում էի շինելների ամեն մի ծալքը։ Ես նկատեցի, օրինակ, որ թաց օձիքներից մեկի վրա մի կաթիլ է կախված, և դա ձեզ հավանաբար ծիծաղելի կթվա, ես անիմաստ հուզմունքով սպասում էի, թե կպոկվի արդյոք այդ կաթիլնի վերջո, և կգլորվի ներքև, թե կկարողանա հաղթահարել երկրի ձգողությունը և մնալ տեղում։ Ազնիվ խոսք, մի քանի րոպե շարունակ ես շունչս պահած դիտում էի այդ կաթիլը, կարծես է նրանից էր կախված իմ կյանքը։ Երբ կաթիլը վերջապես գլորվեց, ես սկսեցի հաշվել շինելների կոճակները։ Մեկի վրա կար 8 կոճակ, մյուսի վրա նույնքան, երրորդի վրա 10։ Հետո ես սկսեցի համեմատել տարբերանշանները։ Չեմ էլ փորձի պատմել ձեզ, թե ինչպես էին զվարճացնում ինձ այդ հիմար անպետք մանրուքները, ինչպես էին նրանք ծաղրում և հագեցնում իմ ծարաված աչքերը։ Եվ հանկարծ, բոլորովին անսպասելի, ես տեսա այնպիսի մի բան, որը վերջնականորեն դյութեց իմ հայացքը։ Ես նկատեցի, որ շինելներից մեկի կողքի գրպանը թեթևակիորեն դուրս է ցցված։ Ես ավելի մոտեցա։ Ըստ գրպանում գտնվող առարկայի ուղանկյունաձև ուրվագծման, ես կռահեցի, որ դա գիրք է։ Ծնկներս դողացին։ Ահա արդեն 4 ամիս է, ինչ իմ ձեռքում գիրք չի եղել։ Այնպես որ նույնիսկ այն միտքը, թե բարերը կարող են կազմել տողեր, տողերը էջեր, տպագիր թերթեր, և վերջապես գիրք, գիրք, որտեղ կարելի է գտնել և հիշել նոր, ինձ դեռևս անհայտ, հետաքրքիր մտքեր, այդ բոլորը գրգռում ու միաժամանակ շշմեցնում էին ինձ։ Հիպնոսվածի պես նայում էի դուրս ցցված գրպանին, որտեղ գիրքն էր, նայում էի այնպիսի կրքով, որ կարծես ուզում էի հայացքիս հրով անցք բացել շինելի վրա։ Ի վերջո ես արդեն չկարողացա զսպել իմ անհամբերությունը։ Ձեռքերս դողում էին այն մտքից, թե ես կարող եմ շոշափել գիրքը, թեկուզև շինելի կտորի վրայից։ Հաշիվ չտալով ինձ, թե ինչ եմ անում, ես ավելի մոտեցա։ Բարեբախտաբար հսկիչը ուշադրություն չէր դարձնում իմ ոչ այնքան էլ սովորական վարքին։ Ամենայն հավանականությամբ նա բնական էր համարում, որ 2 ժամ ոտքի վրա անցկացրած մարդը ցանկանում է հենվել պատին։ Եվ ահա, ես արդեն կանգնած էի շինելին բոլորովին մոտ, աննկատելիորեն նրան դիպչելու հնարավորություն ունենալու համար, ես ձեռքերս դրեցի մեջքիս։ Շոշափեցի գրպանը և համոզվեցի, որ նրա ներսում իրոք ուղանկյունաձև, ծալվող և թեթևակիորեն շրշացող մի բան կա։ Գիրք է, գիրք։ Եվ հանկարծ ինձ խայթեց մի միտք։ Գողացիր այդ գիրքը։ Եթե քեզ հաջողվի այդ անել, դու կարող ես թաքցնել այն քո սենյակում և կարդալ, 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 վերջապես նորից կարդալ։ Հազիվ ծակեց այդ միտքն իմ ուղեղում, երբ նրա թույնը սկսեց գործել անմիջապես։ Ականջներս սկսեցին դժալ, սիրտս սկսեց խփել, սառած մատներս հրաժարվեցին ենթարկվել։ Բայց երբ անցավ սկզբնական ընդարմացումը, ես աննկատելիորեն սեղմվեցի շինելին, և աչքերս ոչ մի վարկյան չհեռացնելով հսկիչից, մեջքիս վրա թաքցրած ձեռքերով սկսեցի դուրս հրել գիրքը գրպանից։ Ավելի վեր, էլ ավելի վեր, հետո ցնցում, ես զգույշ ու թեթև ձգեցի, և իմ ձեռքում հայտնվեց մի ոչ մեծ գրքույկ։ Միայն այդ ժամանակ ես վախեցա նրանից, ինչ արել էի։ Նահանջելն անհնար էր։ Ինձ ինչ էր մնում անել։ Ես ետևիցս անդրավարտիքի տակ խրեցի գիրքն այնպես, որ այն մնար գոտու տակ։ Հետո աստիճանաբար այն մղեցի դեպի ազդրս։ Այժմ արդեն ես կարող էի այնտեղ պահել գիրքը։ Ձեռքերս զինվորականի պես կարերին սեղմած։ Հարկավոր էր փորձել։ Ես մի քայլ հեռացա կախիչից, 2, 3։ Հիանալի է, կարելի է վայր չգցել և տանել գիրքը, եթե միայն պինդ սեղմեմ գոտիս։ Այնուհետև սկսվեց հարցաքննությունը։ Այն ինձանից պահանջեց առավել մեծ լարում, քան սովորաբար։ Հարցերին պատասխանելով, ես չէի մտածում իմ պատասխանների վրա։ Բոլոր ճիգերս կենտրոնացրել էի այն բանի վրա, որ չթողնեմ գիրքը սահի դուրս։ Բարեբախտաբար հարցաքննությունն այս անգամ երկար չտևեց, և ինձ հաջողվեց գիրքը բարեհաջող սենյակ հասցնել։ Ձեզ չեմ հոգնեցնի մանրամասնություններով, կասեմ միայն, որ վերադարձի ճանապարհին շատ վտանգավոր մի պահ եղավ միջանցքում։ Գիրքը կոտկատակից անդրավարտիքիս մեջ սահեց։ Եվ ես ստիպված եղա հազի մի ուժգին նոպա ձևացնել, որպիսի սաստիկ կռանալով այն կրկին հրեմ դեպի գոտկատակս։